të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 15 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri ende nuk është shpallur rezultati zyrtar i fituesit për kryetar të bashkisë të Tiranës. Duke u shprehur për vlerësimet e institucioneve në Kosovë se vizita e Stefanovicit në Prishtinë ishte fillimi i njohjes së shtetit të Kosovës, Oliver Ivanović postjerash thotë:
Në asnjë rast nuk ka qenë kjo ideja e zotit Stefanović.
Shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn është akuzuar për vepër penale seksuale dhe përpjekje për dhunim. Azerbajxhani doli fitues i këngës së Eurovisionit që u mbajt në Düsseldorf të Gjermanisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Ka filluar mbledhja e Komisionit Qendror Zgjedhor të Shqipërisë, në anë të do diskutohen proces verbale të 11.000 bashkive të Tiranës pas numërimit të gjitha kutive të votimit. Megjithatë, edhe pas kësaj mbledhje nuk do të publikohen rezultatet finale, pasi siç ka informuar kryetari i KQZ-s Arben Ristani, ky rezultat do të bëhet publik pas 48 orëve. Menjëherë pas numërimit të kutive të fundit të votave, mbrëm kreu i socialistëve Edi Rama është paraqitur para mediave duke quajtur veten fitues, pasi siç ka thënë ai, ka marrë 10 vota më shumë se kundër kandidati demokrat Lulzim Basha. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha në anën tjetër kishte bërë thirrje për qetësi dhe për të pritur rezultatin final të KQZ-s. Kandidati demokrat Basha dje ka thënë se ai pret rezultatin zyrtar, mirëpo do ta njohë çdo rezultat të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa të njëjtën gjë pret edhe nga udhëheqësi i socialistëve Rama. Prokurorët në New York e kanë akuzuar udhëhecin e Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn me vepër penale seksuale dhe përpjekje për dhunim të një shërbyese hoteli. Avokati i shefit të FMN-s dhe eventualisht kandidati të arshëm për president të Francës, gjergjit e 2-vjeçarit Strauss, është deklaruar se nuk është fajtor. Dominik Strauss-Kahn është nxjerr nga një aeroplan në aeroportin John Kennedy të New Yorkut pak para se të nisej për Paris. FMN nuk e ka komentuar ende këtë rast. Mike Huckabee, ish guvernatori i shtetit jugor amerikan të Arkansasit, ka thënë sot se ai nuk do filloj një fushatë të dytë për të fituar nominimin si kandidat për president të SBA-ve. Republikani Huckabee ka bërë këtë njoftim në televizionin amerikan Fox. Mike Huckabee, një konservator i njohur, rregullisht gjendet në nivele të larta të popularitetit në nivelin kombëtar. Azerbajxhani ka fituar festivalin e këngës evropiane Eurovision për vitin 2011 duke zënë vendin e parë me një këngë dashurie në garën në cilin morën pjesë 43 shtete. Eurovisioni këtij viti është shikuar nga një audiencë prej 100 milion personave. Eldar Gasimov dhe Niga Jamal fituan me duetin Running Scared. Kjo është hera e parë që ky shtet fiton në këtë garë. Italia zuri vendin e dytë, derisa Suedia doli e treta në festivalin që mbahet mbrëm për të 56-ën herë me radhë. Festivali evropian i këngës deri më tash është parë si piknisje karrierave ndërkombëtare në muzikë. Grupi i njohur ABBA u bë i famshëm pas fitores në vitin 1974 me këngën Waterloo, ndërsa këngëtarja kanadeze Celine Dion e fitoi Eurovisionin në vitin 1988 duke kënduar për Zvicrën. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoi me një kronike nga Prishtina. Njohësit e sistemi zgjedhor në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me shkallën e reformave në këtë sistem. Derisa ishte kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s, Mazlum Baraliu, konsideron se ndryshimet duhet të jenë të plota, kryesuesi i Komisionit për reformën e ligjit të zgjedhor Haki Demolli shprehet se nuk ka nevojë për ndryshime rrënjësore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ish kryeshefi sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe eksperti ligjor Mazlum Baraliu thot për Radion Evropa e Lirë se për të pasur një reformë të mirëfillt zgjedhore duhet të angazhohen ekspertë përkatës, të cilët do të mund të japin kontributin e tyre duke ofruar ide që Kosova të ketë një kod zgjedhor që përshtatet me rrethanat në vend.
Kryesacioni që ka bënë në zgjedhjet është një materie mjaft komplekse dhe mjaft e përpunuar, është kontradiktore, është mangët. Ajo do të pyetje serioze, reformuese, që nga e para, që nga aja deri në fund, mirë që të kemi një kodifikim, si që thash më parë, për mbledhje pra dhe rregullim të gjithë materës zgjedhore në nivel të legjislacionit primar dhe atij sekundar.
Mirë po, kryesuesi i Komisionit për Reformën e Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, Hagi Demolli, konsideron se ligji nuk ka nevojë të ketë ndryshime rënësore, por sipas tij ato duhet të bëhen vetëm në ato çështje ku deri më tash është vërejtur se kanë penguar procesin zgjedhor.
Po, unë mund të kem mendimin tim personal se nuk mendoj që duhet të ligjit të ndryshohet në atë kuptimin e përgjithshëm, por ndonjë dispozitë që la ka të bëjë drejtë vetëm me procesin zgjedhor është mirë të shqyrtohet, të shihet se çfarë dispozita ka shkaktuar problemet e caktuara me zbatimin e tij, në mënyrë që të kemi solucionet finale më të përshtatshme.
Mirë po, nëse nuk do të bëhen ndryshime rënësore, problemet e paraqitura gjatë zgjedhjeve të kaluara do të paraqiten sërish, thot Mazlum Baraliu. Ai madje shpreh skeptik për këtë, duke pasur për bazë dhe mos definimin e mandatit të komisionit për ndryshimin në ligjin zgjedhor.
Nëse kjo nuk bëhet, a mund të jetë sepse nuk e dinë ende saktësisht se çfarë mandati ka ky komision, nëse nuk e ka mandatin e duhur për të bërë reforma serioze dhe gjithëpërfshirëse substanciale në çështjet elektorale, atëherë do të jetë punë e pa kryer, e cila duhet bëhet sa më parë, përndryshe nuk do të kemi avancim të fshehtë çështë dhe do të kemi përsëritje të gabimeve dhe të shënjën zero tash.
Kryesuesi i komisionit Haki Demolli shpreh bindjen se shumë shpejt do të qartësohet plani i punës së komisionit. Demolli thotë se në këtë drejtim nuk ka ngjecje dhe se si shprehet ai, në këtë drejtim ka vetëm përshpejtim të punëve.
Jemi në atë fazën kur po i testojmë, respektivisht po i shqojmë mundësit tona, sikur se materiale ashtu dhe njerëzore. Në muajin maj do të kemi edhe një varg takimesh dhe unë dhe komisioni me institucionet e ndryshme, me të cilët do të kontaktojmë rreth mundësisë angazhimit të ekspertëve të tyre, respektivisht rreth mundësisë angazhimit të tyre konkret në reprezentativ dhe aktivitetet tona konkrete.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović, thotë se vizita e shefit të ekipit negociator të Serbisë në bisedimet me Kosovën në Borislav Stefanović në Prishtinë nuk paraqet fillim të njohjes së pavarësisë së Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, Ivanović thekson se bisedimet Prishtinë-Beograd mund të jenë fillimi një procesi të gjatë, që mund të përfundoj me pajtim historik ndërmjet serbëve shqiptarve. Me Oliver Ivanovićin ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Ivanović, Kosovë e vizitoi krye negociatori serb Borko Stefanović. Nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës u tha se ky është fillimi i njohjes së shtetit kosovan nga Serbia. Që mendim keni ju?
Në slučaj, ideja Borka Stefanovića nije bila ta.
Në asnjë rast nuk ka qenë kjo ideja zotit Stefanović. Ideja ka qenë që të bisedohet në suaza jo formale për tema që do diskutohen nesër. Borko Stefanovići në postin që mban paraqet nivel të ulët politik për të folur për njohje apo mosnjohje. Ai është atje vetëm për të udhëhequr bisedimet, meqë ai ka marrë mandat të qartë, por asgjë më tepër. Bisedimet me shqiptarët e Kosovës kanë për qëllim që të njihemi më mirë dhe për disa nuanca, për disa çështje që nuk pajtohemi, basë mund të gjindën zgjidhje kompromisi.
Edhe për çështje teknike, po ka qëndrime të ndryshme të Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë përfundimi mendoni se do të ketë ky dialog nëse vazhdohet me qëndrimet e tilla?
Është më rëndësi që të niset me diçka që nuk është kundërthënëse, me diçka që të dy palët pajtohen. Këto janë metoda që zakonisht përdoren, nisja prej gjërave më të vogla për të cilat mund të pajtohemi derisa vjen koha diskutimit të temave serioze. Këto tema do të presin momentin e tyre. Ato kërkojnë momentin, konsensusin absolut edhe të njerës edhe të palës tjetër, sepse nuk është e njëjta kur Prishtina ka një opozitë radikale që do të keqpërdorë çdo hap konstruktiv të Prishtinës. Ne kemi këtë situatë tash, por kjo nuk do të thotë se situata do të jetë e njëjtë edhe pas 3, 5 apo 10 vjetësh.
Jo, ta ku situaciu on trut kuori ne zaci që ta ku situatë e biti za 3, 5 ili 10 godina.
Po nuk kupton kjo një status quo, një raport të ngrira në mes Kosovës së Serbisë?
Lično mislim da će ovi pregovori sigurno voditi ka.
Unë personalisht mendoj se këto bisedime do të çojnë në përmirësimin e raporteve dhe krijimin e kushteve më të mira për popullin atje poshtë. Nëse do të zgjidhen çështjet thelbësore, nuk e di. Kjo varet nga gatishmëria historia politike të dy palve dhe nga ajo se sa ka ende kohë për nebashkësia ndërkombëtare, sepse më duket se e ka humbur durimin me Ballkanin Perëndimor dhe natyrisht edhe opozita nga të dy palet të kuptojë rëndësinë e procesit. Sot nuk kemi kushte për tema të mëdha, por unë shpresoj që ky të jetë vetëm fillimi i një procesi të gjatë që mund të përfundojë me pajtimin historik mes serbëve dhe shqiptarëve. Këto janë dy çështje etnike, çështje nacionale që nuk janë zgjidhur në Ballkan dhe Evropë, dhe sot duhet të zgjidhen.
Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Mos respektimi marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA dhe mos vazhdimi preferencave tregtare nga Bashkimi Evropian u kanë shkaktuar probleme të shumta disa kompanive private në Kosovë, thon menaxher të këtyre kompanive. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të ndërmarrin hapa urgjente për negociata për këtë marrëveshje, pasi sipas tyre këto probleme i kanë izoluar kompanitë private. Kronikë përgatitur nga korrespondenta jon Nadije Ahmeti.
Mbreshtaria dhe veraria Stone Castle në Rahovec është njëra ndër kompanitë prodhuese që ka pësuar humbje të mëdha nga mos respektimi marrëveshjes CEFTA dhe ndërprerjes së preferencave tregtare nga Bashkimi Evropian. Menaxheri i kësaj kompanie, Shani Mullabazi, tregon se që nga viti 2008, kur Serbia dhe Bosnia-Hercegovina kanë bllokuar produktet kosovare, është përkesuar afarizmi i kësaj ndërmarrje. Ai thot se brenda një viti, veraria Stone Castle ka prodhuar deri në 12 milion litra verë, ndërsa vetëm në Serbi dhe Bosnjë ka eksportuar deri në 3 milion litra verë. Mullabazi thekson se kjo kompani ka humbur blerës jo vetëm në Serbi e Bosnjë, por edhe në vendet të tjera të Evropës. Humbjet thuhet se kanë ndodhur për shkak se produktet kosovare nuk janë lejuar as tranzit të kalojnë nëpër këto shtete.
Ne kemi përdorë rrugët alternative që kanë qenë deri në vitin e fundit, sidomos se kemi përdorë Maqedonin, por edhe Malin e Zi, ndërsa rrugë tjetër alternative për kompanin tonë nuk kemi, dhe më racional është kjo rrugë që kalon në për Serbi, në për shtetet e Unionit Evropian. Ne kemi tregun në Unionin Evropian, kemi tregun në Gjermani, kemi tregun në Zvicër, në Danimark, në Kroaci, në Sloveni, në shumë shtete tjera, dhe anëkënd kemi rritjet të shpenzimeve të transportit për rreth 30%.
Ndërsa ndërprerja preferencave tregtare ka shtuar edhe me tepër probleme të kësaj kompanie, Mullabazi tregon më shumë.
Po që se nuk jemi të barabart, atëherë ne nuk mund të rrisim eksportin, nuk mund të punësojmë njerëzit. Kjo vlen për gjitha kompanitë kosovare, sepse vërtet qasja në tregjet ndërkombëtare është e vështirësuar. Po ju përmendi vetëm rastin e eksportit, ne jemi duke përgatitur eksportin për Turqi. Ne me Turqin nuk kemi marrëveshje asimetrike, as marrëveshje për tregtit lirë, dhe jemi të detyruar të paguajmë 70% dogan për produktet tona, derisa për produktet të shteteve fqinje paguajnë 0 euro dogan.
Që nga fillimi i këtij viti, Kosova nuk i gëzon preferenca tregtare, të cilat i vendosë Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasitë. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit e biznesit pohojnë se autoritetet kompetente duhet urgjentisht që të gjejnë zgjidhje për këtë problem. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se problemet e paraqitura në mes këmbimeve tregtare me vendet e rajonit edhe të Evropës rrezikojnë falimentimin e disa kompanive vendore, pasi sipas tij këto vendime kanë izoluar sektorin privat të Kosovës.
Prandaj kjo është edhe një tentim i zgjedhjes së mazhit Kosovës karsh shteteve të rreth e sidomos karsh shteteve që ende Kosova nuk e kanë njohur. Kjo ju ka dërguar sinjal se në Kosovë ekonomia e saj, biznesi i saj, politika e saj janë njerëz jo të dëshiruar për tregjet regionale, evropiane dhe më lart.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Në Shqipëri ende nuk është shpallur rezultati zyrtar i fituesit të zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Duke u shprehur për vlerësimet e institucioneve në Kosovë, se vizita e Stefanovićit në Prishtinë ishte fillimi i njohjes së shtetit të Kosovës, Oliver Ivanović Postirash tha:
"Në asnjë rast nuk ka qenë kjo ideja zotit Stefanović."
Shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn është akuzuar për vepër penale seksuale dhe përpjekje për dhunim. Azerbajxhani doli fituesi këngës së Eurovisionit që u mbajt në Düsseldorf të Gjermanisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.